kaikki.
No ei ole hyvä.
Helsingin yliopiston musiikkitieteen professori Pirkko Moisala käy mielellään taidenäyttelyissä. Tällä kertaa hän valitsi Helsingin Sinebrykoffin taidemuseon näyttelyn Naisten matkassa. Esillä on viime vuosisadan vaihteen naistaiteilijoiden töitä Helen Scherfbeckistä Maria Viikiin. Näyttelyssä pohditaan sitä, miten ulkomaan matkat ovat vaikuttaneet naistaiteilijoiden töihin.
Siinä on vähän sellainen metafora tai rinnastus siihen, millä tavalla myös niin kuin naismuusikot ja naissäveltäjät ovat aina saaneet, tai miksei naistutkijatkin niin saaneet virikkeitä ulkomaille, ja siis saaneet sellaiset avaramat maisemat sieltä. Sitten toisaalta kuvaamataide, kuvaveistot, maalaustaide on aina ollut mulle hirveän tärkeää, on ollut harrastus, koko elämänikäinen harrastus eri muodoissaan, että mä saan väreistä valtavan paljon jotakin itselleni irti.
Pirkko Moisala on tehnyt pitkän tutkijan uran musiikin parissa. Innostus musiikkiin syttyi jo lapsuuden kodissa, mutta uran alussa ei ollut ollenkaan varmaa, että hänen 70-luvulla Nepalissa Himalajan rinteellä asuvan pienen kansan musiikista tekemä tutkimus olisi tuonut töitä Suomessa. Tuosta tutkimuksesta alkoi kuitenkin hänen kiinnostuksensa ja erikoistumisensa etnomusikologiaan.
Eli musiikkia voi tutkia monella tavalla, mutta mitenkä sitten etnomusikologi tutkii musiikkia?
No, etnomusikologi lähestyy musiikkia kulttuurin näkökulmasta. Eli pyrkiä selvittämään sitä, että miksi se soiva tulos tai jota kutsutaan musiikiksi, niin miksi se on sellaista kuin se on. Ja minkälaiset eri kulttuuriset tai poliittiset tai ekonomiset tekijät on vaikuttamassa siihen, että sit musiikista syntyy sellainen äänitulos. Ja meitä kiinnostaa se, mitä merkityksiä musiikilla on kulttuurissa ja ihmisille, ja millä lailla myös musiikki vaikuttaa. Musiikkihan on valtava yhteiskunnallinen voima, joka kaikki tietää näitä, että musiikkia sensuroidaan, että jotakin kappaleita ei saa esittää, ja jotkut taiteilijat saa esiintyä, toiset ei saa esiintyä. Ja se syyhän on siinä, että ei haluta estää se vaikutus, mikä sillä musiikilla voisi olla ihmisiin ja kuulijoihin. Ja kaikki tämä on etnomusikologialle kiinnostavaa, tutkittavaa.
Minkälainen tutkijan urasi sitten on ollut?
Mä en koskaan ajatellut, että mä saisin työpaikkaa tutkijana, siis varsinaista elantoa. Että kai mä ajattelin, että mä teen tätä niin kauan kuin mä voin, ja sen jälkeen mä ehkä palaan tekemään radio-ohjelmia tai sitten teen mitä vaan. Mä olin yhdellä lailla valmis riskeeraamaan ihan kaiken. Niin kun. Mä en ajatellut urana koskaan sitä. Mä halusin tehdä vaan sitä, mikä mua kiinnostaa. Ja tätä mä itse asiassa sanon opiskelijoille aina, että niin, en tiedä, kannattaako laskelmoida hirveän paljon. Että jos tekee sitä, mikä kiinnostaa, niin siinä on energiaa, se vie eteenpäin. Ja ehkä ympäristökin alkaa huomata, että tuohan on ihan tosissaan ja se todella niin kuin haluaa tehdä tätä. Ja tutkijan työ ylimalkaan on niin vaativaa, että ellei ole sellaista kiinnostusta, niin ei tätä kauan jaksa tehdä. On täytynyt opetella tapoja, että pystyy irtautumaan työstä, jotta jaksaisi taas palata siihen. Ja kykyä sanoa sitten ei. Että kyllä mä muistan senkin vaiheen omassa elämässä, jossa ystäväpiiri kokoontui monta kertaa ja teki sitä ja tätä, ja minun piti sanoa ei. Ja se oli aika raskasta, jos mä halusin saada jonkun artikkelin valmiiksi tai opinnäytteen tehtyä. Että kyllä se on myös ollut kieltäytymisten tie, mutta samalla sitten on saanut valtavan paljon.
Täytyy sanoa, että nämä on musta niin kuin todella hyviä. Että
Niin, niin ehkä tämmöinen hämmentynyt, että kuinka että se naisetuliite ei tarkoitakaan sitä, että tehdään jotenkin huonompaa. Se on ikävä, että siihen liittyy se semmoinen piiloajatus, että on ikään kuin vähän niin kuin huonompi kuin ne varsinaiset säveltäjät, kun, tai varsinaiset taiteilijat, kun on se naisetuliite, mutta eihän se sitä tarkoita.
Nyt sitä on ruvettu myös kritisoimaan sen naisetuliitteen käyttöä.
Niin, no ehkä just sen takia, että se assosioi niin helposti siihen, että on ikään kuin ollut huonompi. Ja itse asiassa se tarkoittaa faktisesti ainoastaan sitä, että tämä historiankirjoitus, historiankirjoitus on ikään kuin unohtanut tai jättänyt huomiotta, vaikka olisi sinä aikana, oman aikana ollut kuinkakin kuuluisa ja kuinkakin hienoa taidetta tehnyt, niin sitten ei kuitenkaan päässyt siihen historiankirjoituksen esiin nostamiin taiteilijoihin. Et huonompaa laatua se ei tarkoita.
Sanot myös olevasi feministi. Mitä feminismi on sinulle?
Minulle se on kyllä kaikenlaisten erilaisuuksien emansipaatioliike. Eli feminismi on se liike ja tieteessä se teoretisointi, joka pyrkii luomaan tasa-arvoisempaa maailmaa, mutta luomaan semmoisen maailman, jossa monenlaiset erilaisuudet ovat hyväksyttyjä ja joilla erilaisuuksilla on mahdollisuus niin kuin toteutua ja toteutua täydesti. Eli se ei minulle merkitse pelkästään tämmöistä niin kuin naisten taisteluliikettä, ei ole koskaan merkinnytkään sitä, vaan että se on tällainen valtavan hieno alue, jossa todella pyritään tekemään parempaa maailmaa. Ja mä uskon siihen, että tutkimuksellakin voidaan vaikuttaa. Että vaikka mä oon musiikin tutkija, ajatella, että ei sillä nyt ole mitään merkitystä, mutta kyllä sillä kuitenkin on se oma pieni merkityksensä. Ja feminismin piirissä tieteessä tehdään minun mielestä sellaista uraauurtavaa teorian muodostusta, joka on valtavan kiinnostavaa juuri sen takia, että siinä tehdään juuri sitä, mikä minua kiinnostaa, että pyritään näkemään asioita uudesta näkökulmasta ja katsomaan kriittisesti vanhoja pinttyneitä tapoja ja uudistamaan niitä. Se on kiehtova tieteenalana ja eettisesti minulle sopiva valinta.
Pirkko Moisala syntyi 61 vuotta sitten Taivalkoskella. Opettaja äidin ja nimismies isän perheeseen.
Minkälaista Taivalkoskella oli viettää lapsuutta?
Musiikin kannalta niin aika köyhää, voisi sanoa, että tämmöiselle, joka olisi halunnut, tai tiesinkö mä nyt silloin, äiti opetti pianonsoittoa ja sitten lääkärirouva opetti eteenpäin siitä ja oli kylän kanttori, joka piti kirkkokuoroa ja niin kuin tällaiset mahdollisuudet harrastaa musiikkia koulumusiikin lisäksi. Mutta juuripa mitään muuta siellä ei ollut saatavilla. No sitten äänilevykokoelmat, mitä nyt sattui kodeissa olemaan musiikkia kuultavaksi. Mutta eihän sitä tietenkään lapsena erityisemmin ajatellut sitä muuta kuin, että ehkä äiti alkoi kiinnittää huomiota siihen, että mä vietin enemmän aikaa soittimen äärellä kuin mitä muut siskot ja veljet. Ja sitten isä toi uusia soittimia kotiin. Hän oli ostanut kanteleen, hän toi sen kotiin ja sitä sitten räplättiin, vaikka kukaan ei osannut sitä opettaa. Ja joskus hän toi mandoliinin ja sitä soitettiin. Ja myös ja koko perhe, siis mä oon kuudesta lapsesta nuorin. Ja meillä oli kyllä kaikki lauluja, laulettiin moniäänisesti ja oli aika meidät opetettiin esiintymään, että me esiinnyttiin sitten kaikissa mahdollisissa kylän pienissä juhlissa. Että mäkin jouduin sitten soittamaan kaikissa mahdollisissa kissaristieissä niin paljon, että mä jotenkin sain sen, sellaisen muusikkoesiintymisviettini kyllä lapsuudessa kokonaan tyydytettyä.
Pirkko Moisalan musiikin harrastus muuttui astetta vakavammaksi, kun hän lähti 15-vuotiaana Taivalkoskelta Kuopioon opiskelemaan vastaperustettuun musiikkilukioon.
Se oli tietenkin huikea hyppäys sitten semmoiseen ympäristöön, jossa musiikki kuitenkin oli se yhdistävä tekijä, ja jossa meillä oli 9 viikkotuntia musiikkia, niin kun se oli sitten karsittu pois muusta, ei ollut 4 kieltä, ja jota mä oon sitten jälkikäteen kyllä ajatellut, että voi, kun olisi saanut opiskella enemmän kieliä. Mutta olihan se hirveän hieno mahdollisuus päästä sinne. Mutta sen mä tajusin aika varhaisessa vaiheessa, että mä en halua niinku musiikkia tämmöisen käytännön ammattina. Ja meillä taisi perheen tuttava piirissä olla musiikin opettaja, ja hän jotenkin hänen kauttaan tajusin, mitä se on se käytännön ammattina ja sitten kanttori. Mä niinku katsoin näitä niinku, musiikin käytännön ammateissa työskenteleviä ihmisiä, ja mä ajattelin, että mä en halua sitten kuitenkaan tehdä. Ja sitten mä olin aika nuori, kun mä annoin pianotunteja. Et joskus lukiovuosina annoin jo pianotunteja. Ja siinäkin miettii, että haluanko mä olla pianosoiton opettaja loppuelämäni, niin en. Mutta tiesin kyllä, että haluaisin musiikkia ammatiksi. Ehkä Kuopiossa oleminen antoi sen mahdollisuuden alkaa niin kuin ajatella vähän laajemmin sitä, mitä kaikkea musiikista voi aueta ammatteja.
Missä vaiheessa sitten kiinnostuit kansanmusiikista tai voiko sitä nyt sanoa etnomusiikista?
No mulla kävi näin, että mä tulin Helsingin yliopistoon opiskelemaan musiikkitiedettä. Ja sekin oli, ei vielä ihan semmoinen niin kuin päätös, lopullinen päätös, mutta tänne oli helppo päästä tietenkin, koska oli musiikkitausta. Ja silloin mulla oli ajatuksena, että mä haluaisin tutkia oopperaa. Että se kiinnosti mua, koska oopera on niin monipuolinen taiteen laji. Että mulla oli tämmöistä teatterikiinnostusta silloin Kuopiossa ollessa, ja mä ajattelin, että siinä niin kuin oopperassa yhdistyy teatteri, kirjallisuus, visuaaliset taiteet ja musiikki. Ja sitä mä ajattelin, että jos mä opiskelen musiikkitiedettä, niin sitten siihen mä haluaisin erikoistua. Mutta sitten täällä kävi niin, että meillä olikin sinä vuonna Helsingin yliopistossa alkoi etnomusikologian opetus. Meillä oli etnomusikologian tämmöinen johdantokurssi, ja sitten johon menin vaan kiinnostuksesta mukaan. Ja me menimme sitten opiskelijaporukka Lamminpitäjään tekemään kenttätyötä, eli haastattelemaan ihmisiä, musiikin tekijöitä ja musiikin harrastajia. Kierrettiin siellä, mäkin kiersin semmoisen yhdessä kylässä, koputin vaan oveen ja kysyin, että harrastetaanko täällä musiikkia, laulaako täällä joku tai soittaako joku, ihan tämmöistä hakuammuntaa. Ja sieltä sitten löytyi tämmöinen emäntä Aino Paavola, joka teki lauluja lypsäessään. Hän sanoi, että hän siinä sen lypsämisen rytmiin, niin hänelle alkaa tulla vaan niitä lauluja, ja hän sitten laulaa niitä siinä. Ja sitten kun hän tulee sisälle navetasta, niin sitten hän kirjoittaa ne sanat ylös ja muistelee sitä, miten se melodia menee. Ja näitä lauluja mä sitten häneltä äänitin siellä ja kirjoitin pienen artikkelinkin hänestä. Ja sitä kautta se alkoi kiinnostamaan tämmöinen etnomusikologinen tapa tarkastella musiikkia. Eli ottaa musiikkia vähän laajemmin kuin vain teoksena tai kappaleena. Ehkä se myös oli lähempänä sitten sitä, mikä minua oli vetänyt musiikkitieteeseen, eli tämä oma kokemus musiikista. Ja minusta tuntuu, että ne musiikkitieteen menetelmät, mitä silloin musiikkitieteessä opinnoissa tarjottiin, eli musiikin analysointi tai musiikin historian kirjoittaminen, että ne olivat kaukana siitä mun omasta soittokokemuksesta, kun taas sitten tämmöinen etnomusikologinen tapa mennä ihmisten luoksi ja keskustella heidän kanssaan musiikista ja kysyä, mitä musiikki heille on ja miten he sitä tekevät, niin se lähestyi enemmän sitä mun omaa kokemusta. Ja se lähti mua vetämään sitten siihen suuntaan.
Ja aika pian sitten lähdit Nepaliin tekemään kenttätöitä. Mitä teit Nepalissa?
Sinne mä menin aviomieheni kanssa, joka opiskeli myös etnomusikologiaa. Ja meitä professori Ilkka Oramo kehotti, että miksi te ette lähtisi sitten jonnekin maailmalle keräämään tutkimusaineistoa jostakin musiikkikulttuurista. Kun te olette pariskunta ja sille on helpompi matkustaa ja mennä. Ja me tietenkin innostuttiin. Ja ehkä suuri syy, miksi me mentiin Nepaliin, oli tämä, että Himalajan alue oli silloin ja on edelleen yksi tämmöisiä valkoisia alueita etnomusikologian kartalla. Eli sieltä on hirveän vähän tehty tutkimusta. Johtuen siitä, että varsinkin silloin niin sinne pääseminen on erittäin vaikeaa. Eli siellähän ei vieläkään ole maanteitä kovin paljon. Ja se paikka, mihin me sitten menimme keräämään tutkimusaineistoa, eli aineistoa pro gradu-työtä varten, niin me käveltiin sinne 6 päivää lähimmältä maantieltä. Me etsimme tämmöisiä gurun kansaan kuuluvia ihmisiä ja niin meille vaan kerrottiin, että tuohon suuntaan kun lähdette kävelemään, niin muutaman päivän kävelymatkan päästä voi olla, että alkaa olla gurungi kyliä.
No miten tämä gurun kansa valikoitui?
No se tuli niin, että heistä oli olemassa yksi antropologinen kirja, johon minun mieheni oli sitten perehtynyt ja sitä kautta kiinnostuttiin sitten etsimään nimenomaan heitä.
Seuraavassa ote Pirkko Moisalan vuonna 1976 Yleisradiolle tekemästä radio-ohjelmasta, jossa hän esittelee gurun kansan musiikkia. Musiikki on taltioitu hänen Nepalin matkoiltaan.
Aiomme esitellä teille tässä kaksiosaisessa ohjelmasarjassa yhden Nepalin vähemmistökansan gurungien musiikkikulttuuria, musiikkia gurungien nykypäivässä. Gurungit ovat mongoleja, mutta heidän alkuperästään ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa. Taru kertoo miehestä, joka vaelsi 10 poikansa kanssa Himalajan yli pohjoisesta. Yhdestä pojasta tuli gurungien kantaisä. Nykyisin gurungin kieltä puhuvia on noin 130 000. Enemmistö heistä asuu vuoristoalueella Keski-Nepalissa. Kun gurungeilta itseltään kysytään, keitä he ovat, he mielellään vastaavat, että gurungit ovat työteliäs nepalilainen kasti, jonka pääelinkeinot ovat riisinviljely ja palkkasotilaspalvelu.
Mä laskin kerran, että joka ikinen hetki, jonka mä olin siellä talosta ulkopuolella, niin mulla oli vähintään 30 tarkkailijaa. Sieltä lähikylistä tuli ihmisiä tarkkailemaan ja he varmasti teki paremman tutkimuksen meistä, kun me tehtiin heistä, että tämmöistä vuorovaikutusta.
Minkälaista tutkimusta sitten teitte? Mitä tuo työ oli siellä kyläläisten joukossa?
No, me äänitettiin niin paljon sitä musiikkia, mikä oli mahdollista. Meillä oli 10 kilon Nagra-nauhuri, joka oli erinomainen. Mutta sitten avokelanauhat, jotka vei paljon tilaa ja niihin mahtui noin tunti aina yhteen avokelanauhaan. Olikohan meillä jotakin 70 niitä mukana. Että niitä piti niin kuin aika tarkkaan sit säännöstellä, että mitä äänittää, mitä ei, koska siellä oli aamulla 6 aikaa naiset alkoi loukuttaa riisiä. Ja he lauloi siinä loukutellessaan ja sitten alkoi jostain pellolta kuulua sitten jotakin toista laulua ja sitten mentiin hakemaan vettä kaivolta ja siellä laulettiin ja vettä puita kantaessa laulettiin ja joka ilta sitten joskus iltariisin jälkeen 6-7 aikaa niin nuoret kokoontui tämmöiseen roditaloon soittamaan ja laulamaan ja se jatkuu 2 asti yöllä. Eli se oli niin kuin kaiken aikaa jotakin musiikkia jossakin. No eihän nämä 70 avokelanauhaa pitkälle riittäneet, mutta että kyllä niilläkin sai jotakin tehtyä. Sitten me haastateltiin ihmisiä tietenkin. Illan lopuksi niin aina kirjoitettiin muistiinpanoja niistä havainnoista, mitä oltiin tehty. Se on hieno aineisto. Se on tosi hieno tutkimusaineisto. Ei siellä sitten muuhun kyllä aikaa paljon riittänyt kuin tähän aineiston keräämiseen. Ensimmäinen matka, mä olin 21-vuotias ja elin siellä sitten hirveän alkeellisissa olosuhteissa kokonaisen talvikauden. Että kyllä se vaikutti minuun, niin kun olen ajatellut, että mä tulin kokonaan toiseksi ihmiseksi yhdellä tavalla, että se ei ole koskaan lähtenyt minusta pois. Niin siitä kuitenkin on jäänyt semmoinen kokemus siitä, että maailman köyhimmätkin ovat samalla tavalla ihmisiä kuin me kaikki muutkin olemme ihmisiä. Että mä en pysty sellaiseen ajatteluun, että ne ovat jotakin muuta kuin mitä me olemme. Ja tietenkin se semmoinen järkytys siitä, että mikä on tämä maailman talouden epätasapaino. Että minkä takia me rikastumme ja varastumme ja meidän elämä käy mukavammaksi ja nämä maailman köyhimmät, niin heidän tilanteensa ei parane. Ja sehän ei ole heistä kiinni, vaan se on kiinni meistä.
Nepalissa tehdystä gurung, kansan musiikkiperinteen tutkimuksesta valmistui gradu ja myöhemmin väitöskirja. Mutta ensin Pirkko Moisala työskenteli Yleisradion musiikkitoimittajana.
Se ei sitten työnä mä tyydyttänyt sen takia, että aina piti niin kuin rynnätä yhdestä aiheesta toiseen ja mulla olisi tarve mennä syvemmälle ja käyttää enemmän aikaa pohtia enemmän jotakin aihepiiriä, niin mä tein sitten hyvin radikaalin päätöksen pienen lapsen äitinä, että nyt mä vaan lähden täältä ja lähden tekemään sitä, mikä mua kiinnostaa enemmän. Ja se oli sitten tämä Nepalin kokemus oli jäänyt minua kaivelemaan sen verran, että mä halusin tietää, ymmärtää paremmin, minkä takia se musiikki oli siellä sellaista kuin se oli, koska se oli niin erilaista kuin mitä Suomessa tai länsimaissa. Aluksihan mä luulin, että he laulavat väärin siellä, niin kun mä ymmärsin, että sehän on ihan tarkoituksellinen. Se on vaan erilainen asteikko tai erilainen estetiikka, erilainen kauneuskäsitys kuin mitä meillä länsimaissa. Että siellä musiikilla pyrittiin, niin kun musiikkiesitys ja tanssiesitys oli hyvä silloin, kun se virtasi niin kuin vesi. Tällainen tällainen esteettinen pyrkimys sieltä löytyi sitten takaa. Mutta tämä löysin vasta sitten toisella kenttätyömatkalla, että se vaati sitten paljon syvemmälle ja pidemmälle menoa. Ja mä niin kun radiosta lähtiessä niin mietin, että mitä valmiuksia mä tarvitsen voidakseni tehdä paremman tutkimuksen siellä. Ja ensimmäinen oli opiskella nepalin kieltä enemmän ja lähdin Lontoon yliopistoon opiskelemaan nepalin kieltä. Ja siellä pystyi opiskelemaan myös etnomusikologiaa paljon syvällisemmin kuin mitä Helsingissä. Aikamoisten riskien kautta sitten yhdellä lailla, että kuitenkin radio tarjosi toimeentuloa ja nepalin kielen opintoja. Kyllä mä ajattelin, että ei sillä Suomessa työpaikkaa saa, mutta halusin vaan mennä sen oman kiinnostuksen perässä eteenpäin.
Oliko sinulle jo tuossa vaiheessa selvää, että haluat tutkijan uralle?
Mä oikeastaan halusin sitä jo ihan teini-ikäisestä lähtien. Et mun äiti oli ihana ihminen, joka luetutti kirjoja lapsillaan. Ja Marie Curien elämäkerta oli näistä yksi. Ja se alkoi mua kiinnostaa hirveän paljon se, että mennä kohti jotakin tuntematonta ja yrittää niin kuin ymmärtää jotakin. Tietää jotakin sellaista, jota vielä ei tiedetä. Ja myös sen tutkijan elämän vapaus yhdellä lailla, että saa luoda omaa työtään, niin se oli kiehtovaa. Että kyllä minun tällainen tutkija-ajatus oli ollut jo kauan aikaa, mutta ehkä silloin radiosta lähtiessä se alkoi konkretisoitua, että siihen mä haluan satsata.
Lontoon lisäksi Pirkko Moisala on opiskellut ulkomailla Kanadassa ja Kaliforniassa. Hän on tutkinut musiikin sosiaalista merkitystä, feminististä musiikin tulkintaa, musiikin merkitystä suomalaisten ja suomen ruotsalaisten kulttuuri-identiteetin rakentumisessa. Ja hän on tutkinut Kaija Saariohon musiikkia. Pirkko Moisala on opettanut Sibelius Akatemiassa, hoitanut 10 vuotta Åbo Akademin musiikkitieteen professuuria ja on nyt Helsingin yliopiston musiikkitieteen ja etnomusikologian professori.
Tosiaan, kun katsoo sinun ansioluetteloasi, niin olet tehnyt erilaista hyvin mielenkiintoista tutkimusta. Minkä itse nostaisit tärkeimmäksi tai itsellesi tärkeäksi tutkimusalaksi?
Se, mikä minua lähti tieteessä kiehtomaan alun perin, oli se mahdollisuus tieteen voimin ja menetelmillä pyritään menemään johonkin semmoiseen, mistä ei aikaisemmin tiedetä. Ja se on ehkä ollut leimannut mun tutkijan uraa myös, että mä oon valinnut semmoisia tutkimuskohteita, joita ei ole aikaisemmin tutkittu. Ja tutkimustapoja myös monesti niin kuin etsinyt sellaista, mikä on se uudenlainen tapa tuottaa tietoa, josta voisi saada uudenlaisen näkökulman. Ja ehkä sillä lailla osa mun työstä on semmoista aika kriittistäkin suhteessa siihen aikaisemmin tehtyyn tutkimustapaan. Ja sitten nämä tutkimuskohteet, että ne on eräällä tavalla niin kuin marginaaleista, eli eivät välttämättä ole just sitä kaikista arvostetuinta ja ylös nostetuinta musiikilla. Ja esimerkiksi just nepalilaisten musiikki, niin eihän se suomalaisen musiikkikulttuurin silmissä nyt ole niin kauhean merkittävää, mutta minusta se on. Ja koska meillä on paljon opittavaa erilaisista kulttuureista. Ja sitten taas naissäveltäjät, joiden tai ylimalkaan musiikin ja sukupuolen välinen suhde on sellainen, jota mä oon tehnyt pitkän aikaa ja eri tavoilla ja nostanut esiin unohdettuja naissäveltäjiä, niin se on ollut yksi semmoinen jatkuva juonne, että tietenkin mun viimeisin kirja Kaija Saariahosta, hänen sukupuolensa varmaan viimeisten vuosikymmenien aikana ole enää ollut semmoinen niin kuin merkittävä tekijä hänen urallaan, mutta aluksi oli. Että kyllähän varmaan on ollut vaikea olla tämmöinen nuori aloitteleva naissäveltäjä, kun suomalainen päälehti, eli Helsingin Sanomien musiikkiarvostelija, kirjoittaa, että kukaapa kuuntelisi Kaija Saariahon musiikkia, jos hän olisi rumanainen. Tai vähän aika väheksyvällä tyylillä kirjoitettiin siitä, miten hän oli tämmöinen tietokonesäveltäjä, että ei ehkä niin semmoinen luova ja originelli tai semmoista alkuperäisessä uudenlaista musiikkia säveltävää kuin mitä muut säveltäjät. Että kyllähän hän joutui aikamoisen tämmöisen median myllytyksen kohteeksi tai nimenomaan sukupuolensa vuoksi. Siksi kunnes hän alkoi saada tämmöisiä ulkomaisia tunnustuksia. Ja niiden myötä sitten tämmöisten ulkomaisten hienojen palkintojen myötä niin suomalainen media käänsi kasvonsa ja alkoi kutsua häntä sitten sibeliaaniseksi, tämmöiseksi sibeliaanisen perinteen jatkajaksi, ja hänelle ikään kuin annettiin anteeksi se väärä sukupuoli.
Mä kuuntelin Ylen arkistosta Helvi Leiviskän haastattelua, ja siinä he puhuivat, että nainen ei voi toimia säveltäjänä, koska hänellä ei ole abstraktia ajattelukykyä.
Hän ei siis suinkaan sanonut, niin kuin eräs nykyään elävä tunnettu säveltäjä sanoi, että ei sitä mitään tule, kas kun nainen ei pysty abstraktiin ajatteluun.
Niin, minä olen joskus myöskin myöhemmin musiikkiopistossa tavaisin myöskin Ernst Bengulin kerran jossakin yliopiston aulassa, kun on jonkun konsertin väliajalla. Ja niin hän kai sanoi sitten näin, että kahteen asiaan nainen ei pysty, ei säveltämään sinfoniaa eikä kirjoittamaan filosofista teosta.
Pian sen jälkeen pääsitte näyttämään, että nainenhan säveltää sinfoniaa siinä, missä mies.
Säveltäjä Helvi Leiviskän haastattelu on vuodelta 1977, haastattelijana Sisko Ramsey.
Näinkö asenteellista se on ollut?
On toki. Ja näissä säveltäjäkertomuksissahan on näitä, tai elämäkerroissa näitä tapauksia, joissa sama säveltäjä on lähettänyt teoksensa kilpailuihin, ei ole pärjännyt. Sitten kun on lähettänyt miehen nimellä, niin sitten hän on voittanut. Ja etkö se sukupuoli on ollut tämmöinen diskriminoiva tekijä hirveän kauan aikaa. Et Suomessahan vielä 1937 perustettiin Helsingin naisorkesteri sen takia, että naiset eivät saaneet mennä orkestereihin soittamaan. Ja olikohan se, nyt en ole ihan varma vuosiluvusta, mutta 1998, kun Berliinin filharmonikkoihin hyväksyttiin ensimmäinen naissoittaja. Tämän kevään keskustelu on Jorma Panula, meidän kuuluisa kapellamestariopettaja, joka myös mainitsi jotakin, että naiset eivät sovi kapellamestareiksi. Kyllä näitä asenteita riittää valitettavasti edelleen tänä päivänäkin.
Niin Jorma Panulahan sanoi, että naisissa ei ole tarpeeksi voimaa kapellamestarin työhön. Mitä mieltä sinä olet siitä?
No, mulla ei ole kokemusta kapellamestarin työstä, mutta onhan näitä naisia kapellamestareita, jotka näyttävät treenanneet riittävästi. Mutta voima riittää.
Kun katsoo sinun ansioluottelusi, aivan hengästyy. Tämä on monta sivua pitkä ja täällä on todella monia luottamustehtäviä ja apurahoja. Ja miten olet pystynyt yhdistämään tämän työn ja uran, joka on päätynyt professuuriin, ja olet lisäksi äiti?
No, minulla on ollut semmoinen siunauksellinen kohtalo, että mun puolisoni on aina ollut tukena. Ja ilman sitä tuskin tällaista työtä olisi voinut tehdä. Mutta toisaalta siis tutkijan työssähän on paljon tätä kirjoittamista, joka on mahdollistanut myös sitten kotona oloa. Että se ei välttämättä ollut poissa kotoa, poissa lapsen luota siinä mielessä, että voisin kuvitella, että jo Ellen olisi saanut puolisolta tämmöistä tukea, niin olisi ollut vaikeampaa toki. Mutta koska näin ei ollut, niin en osaa kuvitella sitten, mitä se olisi voinut olla.
Usein juuri menestyneet naiset kuvailevat näin, että puolison tuki siinä tai apu, tai se, että jakaa sitä arkea.
Niin, joo, ja se näin asenne, että se on niin kuin vastavuoroista, että nyt toinen venyy, kun toisella on tarve tai joku deadline tulossa, ja Ja sitten taas vastaavasti toinen venyy, kun toinen tarvitsee sitä, että on sellaista ymmärrystä sellaisiin erilaisiin tilanteisiin. Et toki tämä on sellainen työ, jossa työn ja vapaa-ajan väli on niin kuin veteen piirretty viiva. Ja täytyy pitää tiukasti huolta siitä, että olisi vapaa-aikaa myös, koska tämä työkin on niin mielenkiintoista ja se vetää paljon. Ja siinä auttaa tietenkin perhe, että perhe on myös tämmöinen valtava vastapaino. Ja varsinkin pienen lapsen kanssa eläminen aikanaan oli, mä koin sen hirveän rikastavana ja ihanana tekijänä, että oli sellainen, mihin saattoi mennä kokonaisvaltaisesti ja unohtaa sitten taas tämän työn. Että onneksi on ollut perhe.
Kirjassa Musiikin toinen sukupuoli, jonka olet kirjoittanut Riitta Valkeinon kanssa, niin siinä kuvat näiden naissäveltäjien taustaa, että siihen liittyy se, että heillä on tällainen koti ollut, jossa on paljon, ehkä tämmöinen luova koti, jossa on tuettu näiden naissäveltäjien lahjakkuutta tai suuntautumista, taipumusta. Äsken kun kerroit omasta lapsuudesta, niin sinulla on vähän samantyyppinen.
Olen paljossa kiitollinen vanhemmilleni siitä, että kotoa tuli monenlaista kannustusta ja virikkeitä. Että isä harrasti kieliä ja meillä oli virtanaan ulkomaalaisia vieraita joka kesä. Ja just äidin musiikilliset ja kirjalliset harrastukset ja kaikki tämä, että koen todella, että sieltä sai semmoisen ison ensimmäisen askeleen ja sellaista, kohti sellaista suuntaa, että voi elää luovasti ja älyllisesti.
Tässä ohjelmassa soineet pianokatkelmat ovat viime vuosisadan alussa eläneen ranskalaisen naissäveltäjän Lili Boulangerin sävellyksiä. Hän on yksi noista historian unohtamista naissäveltäjistä.
Musiikki on hyvin kulttuurisidonnaista toki, mutta voitko sanoa jotakin yleispätevää musiikin merkityksestä ihmisille?
Sen verran tietenkin, että maailmassahan ei tunneta kulttuuria, jossa musiikkia ei olisi. Eli voi hyvällä syyllä väittää, että se, me tarvitsemme musiikkia olemassaolomme vuoksi tavalla tai toisella. Että kyllähän kuurojen kulttuurissakin on musiikkia. Että se yleensä sitten sanotaan vastaaja-argumenttina, että no entä sitten kuurot, mutta heilläkin on oma musiikkikulttuurinsa. Että äänihän tuntuu värähtelynä kehossa. Että kyllä, mutta että millä tavalla se on sitten tärkeää ihmisille ja ihmisen olemassaololle, niin siinä on ehkä vielä tutkimista. Toki aivotoiminnat rakentuu eri tavalla, jos harrastaa musiikin harrastajilla kuin ei musiikin harrastajilla. Että sellaisia tuloksiahan on tullut jo. Ja totta kai se koko musiikin vaikutus meidän kehollisuuteen ja ruumiillisuuteen on kokonaisvaltaista. Ja sitten tämä musiikin rooli ihmisten yhteisöllisyydessä ja kuulumisessa jonnekin ja yhteenkuuluvuudessa ja musiikin rooli oman yksilön identiteetin rakentamisessa, että voisi väittää, että jos mä pääsen katsomaan sinun CD-hyllysi, niin mä pystyn aika paljon kertomaan siitä, kuka sinä olet ja niin edelleen. Että musiikilla on niin valtavasti näitä eri ulottuvuuksia, jotka todistaa sen puolesta, että miksi se on meille tärkeää.
Se on usein niin, se on niin olemassa, että ei aina edes rekisteröi sen merkitystä.
Niin, se johtuu osittain mun mielestä sen takia, että meidän kulttuuri on hyvin visuaalinen, että meillä korostetaan tätä, mitä me näemme. Tämä on länsimaisen kulttuurin yhdenlainen heikkous minun mielestä. Ja sillä lailla me emme tiedosta aina sitä äänellistä tapahtumaa, mikä siinä on ympäristössä, että mä joskus käyn opiskelijoiden kanssa tämmöisiä äänikävelyjä, eli joka tulee äänimaisemaa tutkimuksesta. jossa on ideana se, että lähdetään, jokainen voi tehdä sen taholla, että lähtee 15 minuutiksi ulos ja keskittyy vaan kuuntelemaan ääniä. Sen sijaan, että tietoisesti vaan kuuntelemaan, niin ympäristö yhtäkkiä avautuu ihan toisenlaisena kuin mitä se avautuu silloin, kun arjessa menee ja yleensä vaan näkee eikä havainnoi niitä ääniä, jotka kuuluu ympäristössä.
Etnomusikologiakin on varmaan tehty jo aika pitkään, niin missä siinä tässä tieteenalassa nyt mennään?
Joo, tämähän on vanha tieteenala, että juuret on siellä löytöretkeilijöiden ensimmäisissä muistiinpanoissa, miten Uuden-Seelannin maorit tanssivat ja laulavat ennen kuin lähtevät taisteluun. Niin, nyt mennään siinä. Tietenkin tämä digitalisointi, musiikin digitalisoituminen ja siirtyminen, tämä internet tämmöisenä välineenä musiikin välittämisenä ja musiikin teknologisoituminen on valtavan iso muuttava tekijä musiikkikulttuurissa. Sitten ylimakaan tiedonvälityksen tämä helppous, mitä se nykyään on, ja tällaisten niin kuin, musiikin eri kulttuurista tulevien musiikkien fuusioituminen tai yhdistyminen, koko tämä maailman musiikki-ilmiö, eri musiikin lajien niin kuin kulttuuristen arvostusten muuttuminen, mikä on niin kuin länsimäisen taidemusiikin asemaan muuttumassa kovasti. Siis ylimalkaan se, mitä tapahtuu musiikissa, niin se asettaa haasteita sitten etnomusikologialle, niin kuin uudenlaisia tutkimushaasteita. Et meillähän on ehkä nykyetnomusikologi, niin jotkut heistä edelleen menevät jonnekin etäkulttuureihin, niin kuin johonkin himalajalaiseen vuoristokylään tai Borneo-viidakkoon. Mutta että aika monet sitten tutkivat tätä musiikin kulttuurista moninaisuutta ihan omassa elinympäristössä ja arkipäivässään tai löytävät tämmöisen tutkimuskentän internetistä joku tietyn musiikin lajin harrastajaryhmä. Esimerkiksi on tällaista nykyistä elektronista populaarimusiikkia, jonka sijaitsee internetissä enemmän kuin missään muualla.
Minkälainen ja onko kansainvälistä etnomusikologien yhteisöä?
On, kyllä. Mun työ ylimalkaan on erittäin kansainvälistä. Että joka vuosi on useampia ulkomaanmatkoja ja eri puolen maailmaa. Etnomusikologia on niin kuin maailmanlaajuinen tieteenala. Niin kuin meillä on vuosittain kokoontumisia, johon tulee sitten niin kuin tosiaan joka puolelta, Australiasta, Afrikasta, Aasiasta, Etelä-Amerikasta, Pohjois-Amerikasta, Euroopasta tutkijoita. Että se on silläkin lailla valtavan rikasta toimintaa. Että se oli oikeastaan ensimmäinen kokemus, jossa mä koin, että tähän minä, että mä oon löytänyt nyt ihmiset, joihin mä voin samaistua tai kuulua. Oli ensimmäinen kansainvälinen kongressi, johon mä menin 80-luvun alkupuolella. Ja siellä mut tuli sellainen tunne, että ihanaa, täällä mun on hyvä olla. Ja siinä on se, että mennään näiden kaikkien kansakunta- ja kulttuurirajojen yli ja on yhteinen kiinnostuksen kohde ja puhutaan tavallaan yhteistä tieteen kieltä, niin se on ihana kokemus ja se on valtavan mielenkiintoista.